Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared and me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are.
Għodba tajba l-issemija kolla taħna ta' Radio Lauretana illu mitlieta 24 ta' Deċembru 2019 lejlet il-miliet ma' komu kollum l-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Millajn sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart it-8 u 5 minuti l-għodba tajba ħbib għadna kem konna f'xandira diretta mhux mill-Knisja tagħna ta' insilem imma mill-Italja mill-Loreto għal-qudisa ta' Filgħodu fl-okkażjoni tal-ġubleu Lauretan. Intant nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ u r-rieħ kien jonfoħ naqqas xi ftit imma għadu jonfoħ u anke l-kesħa dal-għodu għal-menu in jawnek xi sija u nofs x'ħin ġej ta' u ġew barra kienet il-kesħa. Kemm għamel rieħ xi waħda din, kemm nafaħ, imma għadna qegħdin hawnhekk, ma tajjarniex. Tislima speċjali lit-tfal, l-istudenti, l-adolosċenti, l-żgħażagħ, lill-familji tagħna, lil kull min qed jisma' Radio Lauretana f'din il-għodwa. Il-frekwenza hija dik ta' 89.3 fuq l-FM. U anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Min qed iċempel nitolbu jċempel naqra aktar tard, ħalli nagħmel l-introduzzjoni. Issa nweġibkom ukoll grazzi tkunu qegħdin hemmhekk. Hekk tassew ukoll ġurnata speċjali, ġurnata twila fuq Radio Lauretana li toħodna sassijad bikrin ta' filgħodu. Il-lejla fil-ħamsa id-dimostrazzjoni tal-bambin Ġesù, imbagħad il-programm il-Knisja, aktar tard imbagħad il-pritka tradizzjonali tat-tifel, awguri lil Luca Lateo. Ser ikun Luca l-abbat il-ġdid tagħna illi ser jagħmel il-pritka tal-milied din is-sena. Luca, good luck min għanna l-kol ta' Radio Lauretana. Anke tellajna ir-ritrat tijak fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u għandek ħafna kummenti ta' inkoraġġiment. Jien ukoll kont għamilt il-pritka tal-milieta, issa ilu xi ftit, imma għadni niftakar tajjeb. Kienet l-aħħar sena meta hawnhekk fajn sinem kienu l-Arċipriet Espedito ta' Boni l-aħħar sena tiegħu. Ara kemm ilu? U min jaf kemaw et jisimawna dal-odu li huma wkoll għamlu l-pritka tal-miliet. Allura Lejla Luka nawgurawlek li tħossek dak is-sodisfazzjon. Anke l-emigranti tagħna jistgħu jsegwu Luka permezz tal-internet u jarawh ukoll permezz tal-kameras tagħna. Lill-anzjani, lill-morda, ek tislima speċjali l-emigranti semmejnikom Maltina u ċin dejjem hemmhekk dejjem f'moħħna u f'qalbna. Min issa nawguralkom il-milit it-tajjeb min għandna l-kol ta' Radio Lauretana min għajn s-silem għalikom. Milit qaddis, milit sabieħ. Dal-waqt najdulkom l-iskeda illi r-radio tagħna prepara likom. Skeda mħawra ġmila l-lum ukoll li kif għadtilkom hija l-itwal skeda għax-xitwa, għax tibqa' sejra sa sija u kwart diretta ta' dal-għodu tal-lejl li ġej ġifieri. Ibqgħu magħna għaliex l-istazzjon tagħna jagħtikom skeda u kumpanija mill-aqwa anke mbagħad għall-lejl tal-miliet. Ġifieri waħedkom intom qatt ħbieb. Insellu għas-sorijiet Dominikani għal dawk Agostinjani u għal patrijiet Franġiskani. U daħal hawnhekk is-Sur Xon illi se jenni dal-għodu u wedni li se jiġi u is-Sur Xon Portelli jidħol fl-istudio hawnhekk liebes l-aħmar għax tal-miliet. Bonġu ġon!
Bonġu l-elio, bonġu l-semija kolla.
Kif int?
Tajjeb ħafna, da.
Tidher li qomt full of zip.
Iva.
U proset tad-daq sabieħ. Għax meta jkantaw it-tfal Virgo, mhux l-elio spiteri jkun fuq l-organi, imma Xon Portelli. Proset ċon.
Grazzi.
Illum smajt il-recording dal-għodu kmini jerġajt. U dik il qed jinferex mal-widin l-akkompanjament oġobni wis.
Dik xi kun għaddej minn ġomoħ dak il-ħin.
Imma oġobni tin, ek, proset.
Grazzi. Ma grazzi mhux li lbis anke tfalli kantaw tajjeb ħafna wkoll.
U l-Miss Maureen ukoll.
Maureen ukoll li tal-lum ukoll li kulħadd.
Proset. Xon ħajbqa' miegħi sa l-10 neqsin kwart. Ħaj akkumpanjani matul bonġu mill-lajn kollu llum. Issa l-iskeda ntu għalilu mhux hekk u mela. Imma ħalli nibdew xi ħaġa naqra qawwija dal-għodu x'taħseb xon.
Mela, ħalli qajmuhom.
Lejlet il-miliet.
Eżatt.
Naħseb intom min-naħa tagħkom minn fuq il-ħamri jgħaddi Father Christmas ukoll ma forsi ma tantx ħabbad fuq il-bib tagħkom jew.
Jista' jkun.
Sa kbirtu xi naqra jew. Jew intom xorta tistennew ovvjament.
Jekk tkun ġej xi ħaġa li nkun nistennew bil-qalb u ġieli nistennew.
Ekku, aħna r-regali ħatma jirrifjutawhom mhux hekk. Mela, ħanibdew b'din imbagħad Xon jagħtina l-iskeda. Din hija Shakin' Stephens Merry Christmas everyone.
Christmas songs. We're gonna have a party tonight.
ġbitek dik xonu xfera. Mela, fuq il-linja għana l-kollega tagħna Frederick. Bonġu Frederick.
Bonġu Lelio u bonġu xon u koll. Nsemmilkom u nawguralkom l-isbaħ xewqa tal dan il-miliet.
Lilek u koll. Grazzi tal-kontribut tiegħek ukoll fuq radju l-awret tagħna Frederick.
Lejna, bil-qalb kolla namlu nkunet nistennija minn skeda l-oħra ġifiri. Meta tajt li jek nħu għasli nerġan kumma s-semmija ġifiri.
Fil-fat l-lejla u koll preparajt inna program speċjali ta' lejlet il-miliet li ħna nsegu iktar tart matul il-ġurnata l-lum u koll.
Iva, provajt nażel songs li huma tal-miliet, pero minn bands differenti. Bent li huma kristjani ġifiri.
Proset. Frederick, x'beħsibek tagħmel illum lejlet il-miliet?
Llum lejlet il-miliet dalgħodu għandi xi affarijiet nagħmel hawnhekk id-dar imbagħad il-lejla il-porzizzjoni hu tal-bambin dik ma nitlifix ġifieri dik iġibli ħafna memorja anki meta kont il-mużew u hekk ġifieri. Imbagħad il-qudisa ta' bil-lejlu.
Ekku, aħna wkoll għamlek konna l-purċissjoni ovvjament id-dimostrazzjoni fil-ħamsa u xekxon.
Iva.
Imbagħad il-programm ta' tfal u l-istudenti nxandruh ukoll mill-knisja u kif qed tintu wkoll aktar tard il-funzjoni ta' nofs il-lejl. Frederick, aħna ħadna gost ħafna li ċempiltinna dalgħodu.
Tant ieħor Lelio, u jekk forsi jekk hu possibbli nkellmek ftit wara li dak.
Alright, Melissa, żomm tikkallinja ta'.
Grazzi ħafna Lelio.
Alright, Mela, żomm il-linja u awguri.
U awguri li kull familja rkollha.
Ok, Mela żomm il-linja issa xon ħajtina l-iskeda, sewwa naqra mużika u ħanħalli fidejk.
Mela, eżatt warajna ikonna l-kelma mill-kelma ma' Francesco Pio għattart u dritt wara inkontreta kull-jum skizzi ma' Elena Cardona. Fl-10 mill-leġġun ta' Marija ma' Francesa Zoppardi u Dese Falzon u fl-10 nofs is-saħħa l-ewwel ma' Nicole Borch. Fil-11 għanijiet il-miliet ma' Joseph Chantar u f'nofs il-ar l-Angelus. Dritt wara l-avviżi tal-parroċċa u għattraqel fal-kull-jum ma' Lorien Camilleri. Wara nadulek il-Kurunella lil-Ġesu Bambin u fin-nofsija ikonna il-romanz ma' Anton Grasso. Fissija vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. U fissatejn mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fit-tlieta ikonna l-Kurunella ta' Ħnina Divina u dritt wara ir-reċita tal-Rosario ma' Maria Galia u Mary Ċikluna. Fl-erba neqsin kwart ikonna l-avvisi tal-parroċċa u fl-erba ikonna kultura, arti u storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba u nofs ikonna il-lum country ma' Charles Portelli u fil-ħamsa u nofs xandira diretta d-dimostrazzjoni ta' Ġesu Bambin. Fil-sitta u nofs ikonna l-program ta' tfajm il-knisja u fit-tminja ikompli l-romanz ma' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs il-miliet tifkiriet u fl-10 danwa il-miliet feature. Fil-11 nofs xandira diretta mill-knisja parrokkjali għal pritka tradizzjonali ta' tifel u wara l-qoddisa tal-lejl tal-miliet f'nofs il-lejl.
Bravo Sean, inti wkoll ovvjament kont għamilt il-pritka tal-miliet. Kemm ilu dak? Mhux ħafna.
Mhux ħafna xi tlieta jew erba' naħseb.
U kif għadek tiftakar kif kont ħassejtek dakinhar jew insejt?
Kont ħassejni ċitat, niftakar kont onsit marit fortunatament imma xorta kien ixi li nagħmel ġi.
Għax hekk jiġri mbagħad meta jkun dal-affarijiet xi kultant iktar ma tkun trid tkun sew. Inqas tiġi sew. Mhux vera.
Iva.
Proset, mela hawnhekk ukoll xogħol irnexxi li nagħmel kuntatt mas-superjur Franki Pisani. Aktar tard ħanamlu kollegament miegħu biex jgħidilna naqra il-lejla x'ser isir fajn silem.
Għax il-poċessjoni u programm ikun mill-mużew, mill-branches tal-mużew ta' dottrina ta' insilem ukoll programm varjat. Sabiħ, ġifieri importanti li jew nisimgħu fuq ir-radju ma' min ikun jista' importanti li nattendu l-knisja u l-porċissjoni qabel ukoll.
Sean, inti hemm din is-sena esperjenza fil-Vatikan. Abbati, tmur il-mużew, hekk il-mużew bħalissa, l-andament tal-mużew, tfal, studenti, kif qed ikun hemm tfal.
Attendenza numeruża dejjem, ġifieri fil-programm tan-novena dejjem kien ikollna minn jer fuq il-fuq. U dejjem kien ikun hemm attendenza ġifieri kbira ħafna, programm sabiħ, dejjem kien ikollna messaġġ sabiħ. Dis-sena konna kif anki setgħu jisimgħu n-nies fil-knisja waqt il-qudisa waqfu fih waqt mhix fil-presepju, dejjem messaġġ differenti U interessanti u koll imma tfal kienu jattendu biħġarhom.
Ġifat kont narom deħlin nejt ej, ħajkonna knisja mimlija, knisja sabiħa, u vera kien ikun imbagħad.
Ġifi anke ta' dutrina kienu jattendu wkoll biex tagħmlu servizz.
Inti ħadi preżenta l-programm illejla.
Iva, programm vari.
Allura tista' tgħidilna xi ħaġa x'ser ikun hemm.
Ek, ġifieri anke.
By the way, l-superjur ħanitkellmu miegħu fid-disa. Kompli.
Fid-disa, mela, kif anke ċivejtu mal-programm kant sfin ħajkun hemm play, pritka ta' tifel mill-lukala tiegħu wkoll dis-sena. Ħafna affarijiet jiġifieri u anke l-lotterija ovvjament ta' kull sena.
Ekku, u nimmaġina wkoll illi flimkien ser inkantaw xi waħda tal-miliet. Issa nara u inti ħaddoq ukoll.
Iva, lejla ħandoq mal-kol fil-kol.
Iva, ma lejtilna kollox, mhux nofs affarijiet. Tajjeb xogħol, mela nistennew bħerqa fil-fatt fil-ħamsa toħroġ il dik hux hekk.
Eżatt, fil-ħamsa taħroġ il-portizzjoni mill-bambin, mill-mużew.
Il-programm fi x'inhi jibda allura? Għas-sitta tejt.
Għas-sitta u kwart.
ċaħġek tejt. Irdu nsellu kol għal-ħerma mifsut u nerġu nfakru l-semmija tana sew dawk li jisegula minna jinsilem, sew dawk illi jisimawna mill-irħula tal-ripu tal-bot anke minn Malta għal-għale illi meta tiġu għajnsilem, għawn il-presepju ta' ħerma mifsut fi piazza Madonna Toloreto. Inti mort taraħ?
Iviva mort.
Jina għaddi ma mort ritimmur, għalix għalli isma ejja ta' u ritimmur fil-fat. Għax sabiħ ħafna ġonek mawx bot, jek ġu taraw betlem fajn silem, taraw tabella presepju. Il-radju jiet il-naħa tal-kazini. Herman juqot il-naħa l-oħra tal-knisja taraw presepju u sabiħ ħafna. Ok, mela, proset, inkomplu baktar mużika, tajjeb, mela, l-ewwel smajna jina preparajt naqra sbieħ illum, mela, l-ewwel smajna l-Shaken Stephens, Merry Christmas Everyone, din naħseb tiftakara u kol, ara.
Yes, last Christmas.
Minuta, ħanibdija mill-bidu. Wem, bonjour.
Thank you.
Hekk fil-faċċon ukoll inkollu jkanta oġbitek din xogħol.
Iviva. Mawx.
Jiena żilt erba' naqra hekk dal-għodu. Sewwa, tixnadwa t-basir tat-temp. Tlaqna, mela tibda inti.
Iva.
Alla jbirek għax xogħol jitqilbot mill-kompjuter imma għandu e-sharp eyesight. God bless you. Jiena qiegħed immajna ruħi.
Mela, s-sitwazzjoni ġenerali bħalissa ċirkolazzjoni ta' arja ta' pressjoni baxxa testendi minn fuq it-Turkija sa fuq il-Balkani.
It-temp ser ikun xemxija.
Ir-riħ qawwi mill-majjistral.
Viżibilità tajba.
Il-baħar qawwi ħafna li jsir qawwi.
L-imbagħad baxx mill-punent majjistru li jsir mill-grigal.
Bħalissa t-temperatur tal-baħar hija dik ta' 19 grad Celsius.
Fil-waqt li l-ogħla temperatura tal-arja biex niftehmu hija dik ta' 17 grad Celsius.
U l-inqas hija dik ta' 14 grad Celsius.
Indiċi u V2 naraw naqra ma fix ħin telet ix-xemx illum.
Ix-xemx illum telet fis 7 u 9 minuti.
U inżul ix-xemx ikun fil
25-7 minuti.
L-umdità hija dik ta'
69%.
Mela, għandna twissijiet hawnhekk fil-faċċon ir-riħ mill-majjistral ser ikun qawwi fuq il-gżejjer Maltin propju u se jerġa' jiġġedded, jiġifieri dan sad-disa ta' dalgħodu hawn dan ir-riħ qawwi u jista' jerġa' jiġġedded. It-temp matul il-lejl
skedat li jkun imsaħħab b'riħ qawwi mill-majjistral.
Ħa naraw naqra kif ser ikun it-temp fis-seba' ġranet illi ġejjin ekku nagħmluhom bil-Malti. Mela jider illi anke għada fil-miliet
ħajkonna rri.
Imbagħad l-għada tal-miliet
ftit imsaħħab
il-ġimgħa 27 ta' Diċembru
ser ikun il-biċċa l-kbira imsaħħab.
Sibt 28 ta' Diċembru
xemxi
fil-waqt illi it-tnejn il-ħadd skużawni u it-tnejn 29 u 30 ta' Diċembru
ser ikun il-biċċa l-kbira xemxi.
Xita mhix qed tissemma rih, sħab
u xemx.
Ekku, proset, mela dak kien it-tbassir tat-temp imwassallilna minn Radio Lauretana bil-kooperazzjoni dejjem tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-tlieta u għal-ġranet illi ġejjin xogħol. X'ti preferi xemx, sħab jew rieħ?
Sħab. Għaliex jekk ikun hemm ħafna xemx la sikun lajk tajjeb ħafna.
Veru, ix-xemx jien ukoll
ġalli. Jkun hemm ħafna sħab li tagħti x-xemx kollu ġbi malajk.
Proset. U r-riħ xejn ir-riħ.
U li r-riħ qasna mill taħint ħafna tajjeb ħafna pereżempju jekk bħallu kollha il-banda pereżempju.
Ovvjament.
Tkumpanja l-banda San Giuseppe il-purċisjoni tal-bambin. Ikun hemm id-diffikultajiet ukoll ma' ħabbari, jekk ikun riħ qawwa ħafna.
Ekku, ikun hemm wisq riħ u bil-kemm naħseb iħallik iddoq strumentu ġvera.
Eżatt, ġvieri toqgħod iżżomm il-beretta biex ma taqalejx ġvieri fi vaġġi tkun veru.
U l-purċissjoni għandna wkoll minn fejn seta' djuxek għandek għandi il-leaflet. Għandna t-toroq ukoll imsemmijin.
Kif għedna tibda fil-ħamsa, tibda minn fejn il-Mużew tas-Subien, tgħaddi minn triq Dun Giuseppe Galli Arapa, triq il-Madija, triq il-Gleniegils, triq Einsiele mod tasar fil-pjazza. Kif għedna fis-sitta jibda l-programm fil-Knisja li jinkludi poeziji, kant, play u l-pritka tat-tifel.
Proset, il-lejla nħeġġu kif qalilna xogħol, alright, se toqgħod tara mid-dar jew tismagħha mid-dar imma l-isbaħ illi tkun toħroġ tilbes naqra sema ġakketta kulħadd kapaċi jilbes fuq u mbagħad morru d-dar inħaslu u bidlu għall-qudisa ta' nofs il-lejl. Jew bidlu mal-ewwel u għodu magħna hawnhekk sakemm il-Knisja tiftaħ ukoll imbagħad. Aktar tard.
Iva.
Fil-Knisja tal-Patrit ukoll il-programm minn għalija jibda fl-10 u nofs tal-lejla. Jekk jirnexxieli nagħmlu nixandru xi ħaġa diretta fl-10 u nofs ta' bil-lejl ma jaħanu jaċċejn imma tgħidux qata jekk ifett illi dak il-ħin ningħaqdu f'xandira diretta mal-Patrijiet u nwasslulkom l-atmosfera minn hemm ukoll għax għandna din il-faċilità.
Iva.
E click away naqbdu ma tal-patri ma l-ewwel.
M'għandniex il-bota fl-inġiri għalik.
Imma bl-internet illum dawn il-mezzi, il-links tagħna jaħdmu ma' kull imkien. Aktar mużika imbagħad ngħaddu għall-qaddis tal-ġurnata. Tajjeb, mela mela ħa naraw xi miss, mela naħseb li din togħġbok ukoll. Band-Aid, Do They Know It's Christmas. U naħseb xogħol għadna din id-diska ħarġet ilu. Però naħseb illum għataw nies illi ma jafux illi Illum il-miliet.
Jo forsi jafu il-miliet ma ma jafux veru spirtu għem fil-miliet, ċifir jistaj kunu kol dak il-messagġ.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Frekwenza 89.3 FM Ainsilem.
Sean, etit haqdan, għana ħafna jingles, Sean, differenti.
Da għatma smajt, ġbifera, tajje.
Oġbit, ek.
Tajba, għafna, ġbit li.
ħalja ġan semmaħilek.
Dinija l-frekwenza 89.3 FM Ainsilem.
Tadadadam. Bam. Tajjeb. It-minja u nofs u ħames minut inkomplu ma'kom jina u Sean illum lejlet il-miliet hawnhekk qed iġibulna kejkijiet, pasti, xorb, tinsils, atmosfera tal-miliet, lejlet il-miliet insomma, fuq Radio Lauretana. Intom ukoll tistgħu tingħaqdu magħna, mhux billi tiġu hawnhekk.
Le, tistgħu ċemplu.
Għax hawnhekk m'għandniex posta għall-kulħadd.
Tistgħu ċemplulna fuq.
Tistgħu tiġu wkoll insomma.
Veru, ma ħarejdu xejn.
Tistgħu ċemplulna
fuq 2 wieħed 5 6 6965 jew fuq 7965 6965 6965 jew tistgħu tibgħatulna email fuq info@radiolauretana.com u jew issibuna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook www.facebook.com/radiolauretana.
Jekk Mister Żball illum ukoll semmija tagħna ta' Radio Lauretana għandha l-birthday Patricia Buttigieg Sultana.
Iva jistaj.
Suppost l-għanda l-berdi. Auguri, Pet.
Auguri.
Jekk omt.
Auguri.
Lejlet il-miliet. Inti jgħu jkollok il-berdi rip il-miliet jew fil-miliet. X'taħseb? Kif kont ħossok?
Speċjali. Na, iktar minn l-soltu ġvilaj tkun tuliet.
Iman bat memx ċans jifluk ituk zewċ regali tuk regalu jħed bis tal-jaqdu
tal-miliet.
Kolli kbar
Two in one Pakket kbir
Pakket kbir Inti x-pakket qed tistenna din is-sena?
Mobile ġdid importanti għax inni Naqra mhux ħażin li hu se tibda jmajna
Mobile ġdid minn dawn bħal tiegħi sofistikat hekk għall-aħħar
Eżatt, ġi modern.
Sewa, sewa. U hu tek x'qegħdin jistennew? Iżax qed jisqadak dejjem jistenna xi ħaġa kbira.
Iva. Ma nafx kienu għedok xi ħaġa kemm wara tajb plażamijiet irnexxielu.
Mela.
Allura sa naraw.
Iġiba l-affari.
Tajjeb,
tajjeb, all right. Mela, trix ngħaddu għall-qaddis għat-tarif dwar il-qaddis tal-jum. U llum konna qegħdin infittxu jiena u Xon hija l-festa ta' San Charbel. Makluf qatt ma smajna bih. Allura ħa nisimgħu issa dan it-tarif tajjeb.
Ba' 20 ta' Deċembru, San Charbel Makluf. Saċerdot, eħx bej l-1828 u l-1898. Dan il-qaddis eremit modern twilet fit 8 ta' Mejju, f'biqa Kafra, fuq il-muntani Olijin fit-Tramuntana tal-Lebanon. Kien jismu Giuseppi u kien l-aħħar iben minn 5 ta' familja Maronita tabdiewa fuqra iżda reliġjużi għall-aħħar. Tilef lill-missieru żgħir u beda jieħu ħsiebu tsijjuh. Minn tfulitu wera ġibda qawwija għat-talb u għas-solitudni u meta għala 23 sena huwa ħalla id-dar minkejja d-dispjaċir ta' niesu biex imur jgħix fil-monasteru ta' San Morjun Fanaji. Meta ġi aċċettat fin-novizzja taħ l-isem ta' Charbel għal wieħed martri tal-ewwel seklu. Wara li tallem sewwa t-teoloġija fis-seminarji tal-ordni tiegħu, Charbel kien ordnat saċerdot fit-23 tal-Ulju tas-sena 1859 fl-età ta' 31 sena u kien assenjat il-monasteru ta' San Marun. Fejn għadda 16 sena jitħarreġ fil-virtujiet monastiċi. Huwa kien iservi bil-qalb l-oħrajn tant li ħadd ma kien jaf xi preferi li f'affarijiet bħas-solitudni ta' kis u obbedjenza. In-nies kienu jmorru għandu b'konfidenza kbira. Fl-1875 kiseb il-permess tas-superjuri tiegħu li jirtira fl-eremitaġġ ta' San Pawl u San Pietru. Mhux wisq il-bogħod mill-monasteru, dan kien jintuża mill-irħib biex jgħaddu xiem tartir fil-kwiet. F'dan il-monasteru Eremitaġġ u għadda il-bqija ta' 23 sena ta' ħajtu. Jitħarreġ f'ħajja ta' takis aħrax. Sħabu jgħidu li hu kien jilbes iċ-ċiliċi hair shirt. Isawwat lill-ġismu, jorqod għall-qija tal-art u jiekol darba biss kuljum mill-fdal li kienu jħallu sħabu. Kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u preferenza li qaddes kuljum fil-11 ta' filgħodu biex kun jista' jgħaddi kważi l-għodwa kollha bit-tħejjija u l-bqija tal-ġurnata f'ringrazzjament. Jum wieħed wara li kien tqarben bid-demm prezzjuż fil-quddiesa, xarbel taħ attakk għall-arrieda. Ittieħed fiċ-ċella tiegħu fejn miet 8 wara lejliet il-Miliet fl-24 ta' Diċembru tas-sena 1898 kellu 70 sena. Difnuh fiċ-ċimiterju tal-monasteru fejn ħafna rħib qaddisa oħra kienu ndifnu qablu. Skont id-drawa tal-monasteru, ġismu li ma kienx ibbalzmat ġi imlibbes labit isħaħ tal-ordni u mqijat bla tebut fil-qabar. Aktarx li kien jintesa li kieku ma kienx għal-fenomenu li seħ fuq qabru, meta dawl straordinarju dawwal il-qabar tiegħu għal 45 lejl li ġew wara d-difna. Minħabba f'dan il-prodiġju, l-awtoritajiet tal-monasteru bil-permess tal-awtoritajiet ekleżjastiċi ħasbu biex jaqalaw il-qabar. Dan seħ 4 xhur wara mewtu. Il-qabar infetaħ quddiem qad kbir ta' nies ta' kull xorta u instab li ġismu baqa' f'kundizzjoni perfetta minkejja x-xita li kemm il-darba qarqet iċ-ċimiterju tal-monasteru minn mindu kien midfun. Il-ġisem instab jom fil-wiċċ fuq it-tajn f'qabar mimli jilma. Wara li l-ġisem ġi jimnaddaf u jimlibbes mill-ġdid, tqiegħed f'tebut tal-injam u mqiegħed f'rokna fil-kappella privata tal-monasteru. Eġubbijiet oħra baqgħu jsiru anki wara din l-iżumazzjoni, fost dawn ħafna fejqan ukoll. Huwa ġi bbejatifikat mill-Papa Pawlu VI fil-5 ta' Diċembru tas-sena 1965 u ddikjarat qaddis mill-istess Papa fid-9 ta' Ottubru tas-sena 1977. Dan huwa parti mid-diskors li jagħmel il-Papa Pawlu VI f'jum il-kanonizzazzjoni ta' San Charbel. Illum qed infakru Ibn il-Libanu, Charbel, bniedem singulari, artiġjan parodossali tal-paċi, li fittixa l-bot mid-dinja falla biss, li fih kien mikluf bħal wieħed fis-sakra. Imma l-lampa tiegħu mixewla fil-quċċata tal-muntanja tal-Eremitaġġ fejn kien jgħix, fl-aħħar seklu, id-diet bdija dejjem akbar u malajr sar magħruf għall-qudusija tiegħu. Iċ-ċavetta għal din il-ħajja apparentament stramba li għex Charbel hija t-tfittxija għall-qudusija, jiġifieri l-aktar konformità perfetta ta' Kristu umli u fqir. Il-kollokju kważi mingħajr interruzzjoni mal-mulej. Il-parteċipazzjoni personali fis-sakrifiċċju ta' Kristu b'ċelebrazzjoni ferventi tal-Quddisa u bil-penitenza rigoruża tiegħu flimkien mal-interċessjoni għall-mitinbin. Fil-qosor it-tfittxija bla qiegħda għal Alla biss li hija partikulari għal ħajja monastika aċċentwata mis-solitudni tal-ħajja eremitika. Il-Knisja għandha bżonn ta' nies li jippredikaw il-Vanġelu imma teħtieġ ukoll nies li joffru lilhom infushom bħala vittmi għas-salvazzjoni tad-dinja f'interċessjoni għall-poplu bħal Mosè fuq il-muntanji. L-istil ta' ħajja ta' dawn ir-reliġjużi patrijiet eremiti bħal San Charbel mhix proposta għal kulħadd, imma qejjew inbirku lill-mulej talli tagħna lil dan il-qaddis biex jerġa' jqajjem il-forzi tal-Knisja bl-eżempju u bit-talb tiegħu. jalla dan il-qaddis ġdid ikompli jeżerċita l-influenza prodigja tiegħu mhux biss fil-Libanu, iżda fil-Vant u fil-Knisja kollha. Ħajjidħol għalina mid-imbien imsejkna għall-pajjiż Ażiż tal-Libanu u jgħinu jegħleb id-diffikultajiet li għaddej minnhom fil-preżent biex ifejjaq il-feriti li għadhom hemm ħalli jimxu bit-tama. Ħajkun San Xarbel li jsostnina u jigwedana fit-triq jalla dawlu jiddu fuqna u jaqgħad li bnedmin faqda bejniethom u jqarribhom lejn Alla li hu issa jikkontempla fil-għena dejjiema. Amen. U int, b'liema mod qed tkun tixbaħ lill-Kristu umli u fqir? Qed tagħti importanza vitali għall-kollokju tiegħek mal-mulej fit-talb? Kemm tipparteċipa b'devozzjoni u ta' spiss fis-sagrifiċċju ta' Kristu fil-Quddisa? Tagħmel xi forom ta' penitenza? Tinterċedi għal mitinbin biex dawn ma jibqgħux mitlufa għal dejjem? Il-ħajja tiegħek qed tkun ta' dawl għal dawk ta' madwarek? Talba, Ażiż San Xarbel, int li int magħruf bħala l-qaddis fis-Sakra Falla, interċedi għalina biex aħna wkoll bħalek narfu naslu dak li huwa l-essenzjal fil-ħajja, jiġifieri l-qdusija tagħna u taħutna, hekk li ma nurbtux qalbna ma' persuni jew affarijiet materjali li jistgħu jieħdu post Alla f'qalbna jew ibeduna mill-ewwel u r-rida tiegħu f'ħajjitna. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.
Mela, xon hemmhekk smajna dak it-tarif interessanti dwar San Xarbel Maqluf. Qabel qatt ma konna fuq xejn dwaru issa sirna nafu grazzi wkoll għal dan is-sit tarif dwar il-qaddisin. Id-disa neqsin 12 il-minuta fid-disa wkoll nagħmlu kollegament mal-Superjur Franki Pisani biex jaġġornana dwar dak illi ser isseħ il-lejla.
Anki f'xihin l-Arċipriet?
Ġej ukoll, eżatt. U din?
Mary's Boy Child. Bowliem.
Mary's boy child.
Fil-fatt insellu wkoll għal dawk illi ma jifilħux diskanta kemm hawn Mart bħalissa allura fejqan tagħmel l-ajr lil dawk kollha illi huma morda.
Iva.
U jkollhom joqogħdu d-dar allura ir-radju it-television huma kumpanija u x'hekk. Jiena hawnhekk xon kifatlek sibt silta mużikali bil-Malti illi ma tantx nisimgħuha però sabiħa ħafna jisimha Miliet flimkien ta' Carmelo Borch.
Ok.
Inti ġieli smajta din, inti bħala għanijiet tal-Milietek ikollin saqsik. Liema hija l-iktar waħda li toġbok Maltija, Taljana, Angliża.
Bħala Maltija naħseb Hello Bambin.
Hello Bambin.
Kjara u Ludwig vera sabiħa.
U għaw koll.
Bħala overall, ma nafx hemm ħafna li joġbuni, però nafx. Last,
u l-iktar waħda li Christmas Carol li id-doq li toġbok jew tejtara dik tirnexxi jekk indoqqa bil-qalb jew hekk jirnexxi li hekk nidħol fija.
Jingle bells, però naħseb xi ħaġa.
Xi ħaġa ktar allegra insomma.
Eżatt tira l-allegri ġbur ġieli.
Għax hawn qanijiet tal-Milit qegħdin iktar bil-mod u oħrajn iktar allegri sewwa.
Eżempju anke Noel. Taġob l-ħafna u
koll. All right. Mela, Miliet flimkien ta' Carmelo Borch u għara nipruvaw namlu kollegament ma' Superior Franki Pizani ħalli jagħtina aktar informazzjoni dwar dak illi s-seri seħ fajn silem propju illum wara nofsinhar, mhux il-lejla, għax fil-ħamsa wara nofsinhar. Ara toġbokx.
il-jim t-wensu bid-bissima ta' bambin. Bif l-imkien fil-melif, bif tas-ew madul s-sena, da' l-melif għajnejna jisiru s-sema.
Ġerlek xon dik il-kanzunetta.
Smajt għall-ewwel darba u sabiħa ħafna.
Sabiħa, mela, fuq il-linja u xek għandna.
Superjur tal-mużew tagħna Franki Pisani.
Bonġu.
Hello, bonġu, bonġu għalikom.
Kif aħna Superjur?
Mhux ħażin tagħna ngrazzjaw lalla.
Imħabba ċejn jew dal-għodu.
Nkunu daqsxejn imħabtin. Ikun baqa' l-aħħar affarijiet ta' preparamenti. Ikun kollox lesta, imma jibqa' lek xorti affarijiet. Nessi tamilom bil-fors il-lum.
Ekku, aħna fil-fatt il-lejla uxek fil-ħamsa ikonna id-dimostrazzjoni tal-bambin Ġesu.
Ekku,
li jitlaq.
Li ħad jitlaq mil-mużew ta' studien fil-ħamsa, għank ħajkonna s-sem tal-banda San Giuseppe. Imbagħad fis-sitta jibdar program fil-knisja, għandna program varjat sabiħ ħafna, intellam it-tfal u minn anke t-tfal kemm tal-mużew ta' studien. Kif ukoll dawk li għadini tieħu fil-parroċċa, peress li issa m'għandniex il-mużew tal-bniet, imma għandna l-parroċċa li qed tieħu ħsieb it-tfal tal-bniet ukoll ħajkun ħajħdu sehem f'dan il-programm.
Superjur ovvjament nimmaġina illi t-tfal jattendu l-qasam tal-mużew tas-subien ikunu mħeġġa biex il-lejla wkoll jieħdu sehem forsi iġorru xi ħaġa ma nafx.
Ekku, iva, ħaġġniehom u hemm ħafna entużjażmu, tajjeb fost it-tfal, nisperaw li jirrieħ.
Ibatti xi naqra.
Għal dak il-ħin biex it-tfal ma jkollhomx problemi ġorru t-tabelli għax jista' jagħmel rieħ magħhom u għalihom tkun diffikult. Imma nammen li ħajkun hemm numru sabiħ ta' tfal kif qegħdin jiġu anke il-mużew din in-novena kien hemm numru sabiħ ta' tfal jattendew u nammen li tkun proċessjoni, dimostrazzjoni wirja li verament tixtaq lil Ġesu bambin.
Fil-fatt hawnhekk xogħol aktar qabel għalilna li hekk alla jbierek fin-novena l-mużew kien ibaqbaq bil-ħajja.
Ejba, ejba.
U minn jafkem zejjintu sabiħu kollem ġewwa. Franki, ovvjament imbagħad wara jkollna il-programm u forsi l-attenzjoni tkun fuq il-pritka tradizzjonali tat-tifel tal-miliet.
Ekku, ekku, għandna programm varjat ħafna. Ħanibdew din is-sena bil-play ukoll sabiħa. Għaddaħaqna wkoll din il-play. Tajjeb hija xi ħafna ħafna battuti jekk li ġana nitbismu. Imbagħad ikollna l-poeżiji, għandna karort li ħajħu sem kemm il-kor virgo kif ikoll l-aħwa ġuż. Imbagħad fl-aħħar nħalluh l-aħħar ġewwa l-qofol ta' dan il-programm hija l-pjesa tat-tifel li dis-sena se jagħmilha Luca Lateo. Li ilu għal ħafna ġimgħat jipprepara din il-pjesa.
Intom kellkom sem fil-preparazzjoni ta' Luca.
Kenna fit-temmu ukoll iva mal-mad bil-biċċa kbira u għamlek nieħu l-akkaż biex ningrazzja lill-familja tiegħu li għadu jippreparaw b'mod tajjeb għal din il-pritka.
Jiġifieri jafa hux hekk, ovvjament. Jafa hux hekk.
Jafa tajjeb għamilna l-provi,
provi
kienet il-bira, il-knisja stess, ħalli wa jkun komblu anke qudiem il-mikrofon. U mar tajjeb ħafna iva.
Prosa. Bħerqa nistennew il-Luka u xek. Superjur ovvjament illum ikun il-qofol però ma jfissirx illi wara din tal-lejla il-mużew ibatti mill-attività?
Le, fil-fatt għandna ċertu attivitajiet, stanka wara l-miniet. Il-mużew prattikament m'għandux vakanzi la fil-sajf, la fil-miniet, jibqa' dejn ħanejdu hekk. Jibdel daqsxejn il-mogħtija iva, imma jibqa' dejn. Sa fil-fatt wara l-miniet. Ikonna ħafna rekreazzjonijiet għandna il-party li se jsir nhar it-tnejn li ġej tajja għatfall kolla, anka fil-parti, anqasmu regali bħal kolla t-waffariet uħrek, jgħazlu dajjem minn dak li kunu ġew nizziet fil-novena, għalli jisna nipremja u ftit nizziet il-dak u koll li ġew il-novena, imbagħad għandna wkoll din is-sena żewġ attivitajiet għatfall barra mill-qasam. Għandna waħda ħammorru Malta, għal minformand minn fuq. Dis-sena kellna nieħdu minformand minn fuq baħad nix minn jersik, peress li n-numru huwa kbir allura tkun problema anke għat-transport u anke biex tieħu ħsiebhom. Allura ħadna minformand minn fuq għandna ħaġa Malta sabiħa, ħanduru xi preżepji, imbagħad wara nofsinhar nispiċċew jilagħbu ftit il-bowling u għandna anke laser tag li jitfarriġ ġennualija. Imma mbagħad għażżar ukoll għal jarfor. Sar jersik sibna wkoll ġurnata dawra f'Għawdex, se mmorru ċ-Ċittadella, l-ew nibda b'quddita, anke mal-kbar ħanibda b'quddita. Tajjeb. Imma għażżar ħanibda b'quddita fil-parroċċa mbagħad immorru sa ċ-Ċittadella, ħanaraw ftit preżepji, ir-Rabat, imbagħad nispiċċew ukoll nilagħbu logħba bowling f'Għawdex. Tajjeb u jieklu hemmhekk ukoll.
Min tomni isa min xejn l-affarijaw imħawra ġmila u xon qed jagħmelek brasu u jaqbel ovvjament f'kollox.
Programm ġwieri veru.
Proset superju ta' il-ħidma verament sfiqa, ja, proset tas-sew.
Nirringrazzjaw u nirringrazzjaw l-sħab il-membri għax jimkien irridu naħdmu u allura wieħed waħda ma jkun jispejja minn xejn, u għalhekk nieħu l-okkażjoni kollha nirringrazzjaw il-membri kollha sħabi għaliex għandna membri li huma anzjani imma xorta jippruvaw jagħtu. Mill-aħjar li jistgħu.
Ekk verament aħna wkoll f'isem is-semmija kollha ta' Radju Lawretana nirringrazzjawkom tal-ħidma u awguri lill-membri kollha, ekku verament hija xi ħaġa sabiħa illi din il-ħidma wkoll qiegħda hawnhekk fil-parroċċa forsi ma tidirx dejjem però tinħass, tinħass u qiegħda hemmhekk u ta' dan aħna napprezzaw.
U jiena ġifieri kemm inni għandi nħoss ħafna ħafna. Ek imħabba lejn il-mużew min-nies mill-parroċċa li tansielhem. Rajt ħafna ħafna affarijiet ta' għajnuna. Jiġifieri jiena semmejt il-membri u nirringrazzja lill-membri, sħabi s-soċi, ma wkoll nirringrazzja ħafna ħafna nies minn għansielhem li qed jagħnuna ħafna fil-mużew. Li ma tkunx l-għajnuna tagħhom kemm finanzjarja u kemm ukoll għajnuna f'dak li kellna bżonn, kieku ma tkunx l-għajnuna tagħhom żgu li jew ma nagħmlux li qed nagħmlu jew li qed nagħmlu xejn. Tajjeb għalli.
Proset.
Dajnuna tagħhom hija kbira ħafna għalina.
Qed nieħu gost nisma' dan il-kliem proset tas-sew, mela għal darb'oħra grazzi superjur awguri u l-lejla jekk il-bambini rid niltaqgħu fil-ħamsa ħalli minn fejn il-mużew nitilqu b'Ġesu bambin hekk verament niċċelebraw il-miliet kif ried San George Preka fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, allura nieħu l-okkażjoni qabel nagħlaq mill-għelju li nsellem is-semmija kollha. U nixtieqilhom verament miniet fil-paċi, għax jiena naħseb li dik iktar ħaġa li bdejt nixtieq. Is-saħħa sabiħa u nixtieq is-saħħa lil kulħadd, imma verament nixtieq il-paċi lil kulħadd, għax dik dak li kantaw lan ġri paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba.
Grazzi ħafna, Frankie, grazzi mill-qalb. Saħħa. Mela, dak kien is-superjur hemmhekk Frankie Pisani u Xekxon, dak il-kollegament dirett u tagħna hemmhekk mhux biss reżumé ta' dak li ser jiġri propju lejla imma anke
fil-mużew.
U indejjem sejrek brasek, ġifieri tkun taf kollox. Kemm intom lucky li qegħdin hemmhekk il-mużew ħanejlek. Dan l-affarijiet kollha. Jien ikun tagħmel ta' kont daqshekk hekk kienu jagħmlulna wkoll.
Biex jagħmlulna ferħanin u hekk. Top il-mużew u koll ġifri. Imma anki t-semmi dawk l-attivitajiet kollha interessant ħafna li alla voglia joħorġuna ħafna dejjem insibu ħina talb anki jekk sempliċi rosarju fil-ħarġiet, per eżempju fis-sajf morna kamuna, per eżempju mill-forma nil-fuq irġajna, rosarju dejjem ġifri anki meta noħorġu l-ħadd dejjem insibu ħina talb għax il-mużew wara kollox.
Ekku.
Talb huwa bbażat.
Ekku. U kemm qegħdin membri kbar daqs inti qed form?
Form 4.
Form 4, raġel kważi. Kemm hemm daqshekk illi.
Form 4 qegħdin jiena u tnejn. Oħra li jiġu regolarment ġifieri.
Tlieta, hemm mhux ħażin, mhux ħażin tlieta. Jista' jkunu iktar.
Imbagħad hemm form 3. Insomma hemm naqra mbagħad form 2, form 1, year 6 hemm ħafna, year 6.
Proset.
Ġifieri. Però ġifieri hemm form anki minn form 1 il fuq ovvjament hemm dik il-mentalità li il-mużew sa form 1 sa' ma mbagħad tieqaf. Għajn sielem ilu konna naraw dik il-mentalità amma issa ġifir minn formu għan il-fuq grupp sabiħ ħafna. Ok, kuma jkun xem grupp sabiħ maħnix tremur dal attivitajiet kolla zgur ġifiri anki għal superjur u għal soċ nkunu ta' koraċ li anki ħna natandu regolarment kun jistujemnu minn dal attivitajiet xwara kolla xaħan ħan ebbenifikaw minnum.
Un immaġina laqqas tħalsu ta' kollox?
Le, mux ta' kollox zgur, natu l-kontribut ta' ovvjament dan huma space kbar.
Ekku, għaxanki l-affarijiet kolla u transport biex tidħol fil-postijiet.
U anki l-affarijiet kolla jizzejn fil-mużew għandna kamra ġdida. Nsebħu l-ambjent, għanna l-bejt ovvjament, nirranġaw u koll, twiqi, niprofaw nsebħu l-mużew, daw ma space gbar u koll, imma kif semma superju fil-kollagament, il-bena fattu li dejjem u koll ġifiri, kullħat, jgħatom li nistaw ġifiri, f'dal-miliet u koll, imma għalek, ġifiri għahna dejjem nkoblu natu kuraċ superju biex ikompli soċi u koll ġifiri, għax mux u bis, ġifiri kullħat jgħin, u anki tfalġi li konna morin, ġifiri xħagġa sabiħa u koll dejjem.
Bravo Sean, etnu għost nisver titkellem għax hekk għandna bżonn żgħażagħ bis-sens.
Iva.
Għandna ħafna dinja bla sens, imma minnu bis-sens nieħdu gost bih. Proset, mela qabel ma ngħaddu għall-ġurnali tal-lum ser ngħaddu għall-aktar mużika ippreparata Céline Dion toġbok.
Yes.
Oh Holy Night. Ġejja Malta wkoll iva, u l-biljetti imbijaw kollha u kellhom ibidlu l-venju biex jagħmluha akbar biex idaħlu aktar nies.
Eżatt.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and near. Till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn.
Radio Lauretana jawguralek il-miliet u s-sena t-tajba.
Lilin mil-festini u mill-loti tal-rigali tradizjonali tal-miliet. Għati rigali li jisboq kull rigali ieħor. Għati qod jadem.
Tissemma kważi fid-diski kollha. Impinġuha b'qalb jew bewsa. Minħabba fija nifirħu, ninkwetaw u nagħmlu li jilim qajmin. Il-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta' Għawdex din is-sena qed torganizza konferenza bit-titlu Inħobbok int bis-serjetà l-imħabba bejn il-koppja u mal-ulied. Il-konferenza ser issir nhar is-Sibt 25 ta' Jannar 2020 mill-5 sa 8 ta' filgħaxija fis-sala Villa Fjorita, limiti ta' Mars Alfon. Il-kelliem ikun Dun Anton Tewma. Mistieden kulħadd. Ikun hemm min joħsieb it-tfal.
Ġabra erf għal kuljum, ġabra ta' riflessjonijiet osra. Jien biss nista' nibdel ħajti, ħadd ma jista' jagħmel dan għalija, Carol Burnett. Attra erf għal kuljum, ġabra ta' riflessjonijiet osra.
Disa 80.3 FM, il-frekwenza fajnsi.
Id-disa u 16 il-muta bonġu mill-lajni kompli għaw xona u nekka dej ċelebra l-milid diġan.
Mara.
Tajjeb, xon, mela, aħna namakom sal-ħim ta' l-10 nisin kwart. Ħalli naddu issa għal-ġurnali tal-lum, x'taħseb?
Importanti l-rebbjon għaruħra.
Ela, it-Times of Malta, x'Kembri refused to give passwords to investigators. Jorgen Fenek denied bail. Għanna ritratt imbagħad ta' li ċeda saqaf ta' knisja ma' naf smajċ, Church Roof Collapse, Iva, knisja f'San Ġiljan, mhux il-knisja parrokjali ta' knisja oħra f'San Ġiljan kien hemm persuna qiegħed fuq il-bejt jara għandux bżonn membrane eċetera u issaqaf ċeda u kellu xorti kbira li dil persuna ma weġġeġ hawnhekk hawn ir-ritratt ukoll fuq il-faċċa ta' Times. Imbagħad warning of further power cuts jista' jkun illi jkollna aktar tuħ fil-provvista ta' l-elettriku. In-naħa ta' fuq Happy Christmas to all our readers. Imbagħad Balzan Roadworks finally nearing the end. Mill-formula wieħed imbagħad għaw x'isewwi u x'hekk. Leclerc u x'hekk extends Ferrari contract. Dan ser ikompli ikun se jkompli suq mal
Ferrari.
X'ismu dan?
Leclerc.
Leclerc. Ekku. Mela, għalx ovvjament, Mr. Zbal, il-ġurnali la joħorġu għada u lan as fil-Boxing Day. The Malta Independent, with Irda Bridge taking shape, Britratt. Imbat, Xkembri's phone still missing. Castile office not sealed by police between arrest. Search. No bail for Jorgen Fenek. Innaħa ta' fuq, Merry Christmas to all our readers. Wappuntu jfakkarna illi The Malta Independent terġa tkun għal-bejħ minn nhar il-ġimgħa 27 ta' Diċembru. Il-nazzjon tkompli l-kompilazzjoni dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia, l-ewwel tfittxija f'Kastilja saret ġimgħa u nofs wara l-arrest ta' Keith Schembri. Malta Għawdex jistempħu bla dawl, il-gvern jerġa' iwaħħal fl-interconnector. In-naħa tisfel ritratt sabiħ mijiet mistennija jattendu l-ikla ta' Caritas Malta fjum il-miliet għal persuni foqra u waħedhom. Kemm ħaġa sabiħa
din.
L-imwejja tara qegħdin fil-kurja.
Mhux kulħadd għandu xorta bħalna.
Ekku, siġġijiet ħomor, għandek il-dvalji ħodor, imbagħad isfel l-awguri tal-miliet it-tajjeb. L-Orizzont niċċelebraw il-miliet kemm jista' jkun f'ambjent familjari hawnhekk għandna il-kreċ tal-Ursolini tas-Sliema fejn is-sorijiet jagħmlu minn kollox biex iferħu lill-tfal inqas ix-xurtjati. Jinta minn jgħid li aħna xogħol nieħu spunt fl-iskola tagħna sirt naf illi is-sorijiet tal-kreċ għandhom bżonn ikel ta' trabi, detergents u l-iskola minna ġabra u hemm l-uffiċċju tiegħi mimli oġġetti issa fis-sena l-ġdida noħduhomlhom. Tifel ta' sena u nofs imud bil-ġuħ b'dieta vegana.
Ma nistax nifhem, id-dieta vegana ma naħsibx li għad-tfal iż-żgħar.
Mhux hekk, jinek naħseb ukoll. Pulizija jgħid li l-qtil defni fih ħafna trufijiet miċħuda talba għal ħelsien mill-arrest ta' Jorgen Fenek. In-naħa ta' fuq rinnovata l-berġa tas-saħħa tal-mellieħa, Premier League kruċjali għal Liverpool kontra Leicester City. Liverpool bħal is-sinti tal-fan
tal-Sky. The Sky, l-ewwel fil-lig. Importa ħafna li nirbħu kontra l-Ester għax din it-tieni. Hemm naqa' qabża diġà ma tista' tkun kruċjali għax jekk inkunu ħafna punti fuq bil-kompetizzjonijiet kollha bħall-Champions League li hemm fin-nofs ukoll ħafna logħob ġu xulxin, ġifieri allura importanti ħafna li nkabbru d-distakk.
Hawnhekk xogħol bħal taf kif Derwich u hekk x'qed isemmi l-Liverpool jista' jispakka kull magħhu. Basta l-Liverpool jarhom ir-rebbieħa tal-League Ingliż.
Iva, jien naqa' 30 sena, ġifieri.
Imbagħad hawnhekk hawn l-edituru l-istaff tal-Orizzont ovvjament jawguraw miliet ħini lil kulħadd. U dawk kienu l-ġurnali tal-lum it-Times of Malta, The Malta Independent, In-Nazzjon u l-Orizzont kif għadnilkom issa il-għada u l-għada tal-miliet il-ħamis il-ġurnali ma joħorġux. Jumejn vaganza. Imbagħad nerġgħu nibdew naqraw il-ġurnali minn nhar il-ġimgħa 27 ta' Diċembru. Fl-sport tidher tinteressa ruħek, ja?
Ħafna.
Ewwa, sew ma
tiġi. Ġemmet il-Premier League Ingliż, supporti għal team Ingliż.
Ovvjament, u il-Liverpool imbagħad inti. Sewwa, sewwa. Mela, id-disa u 21 minuta għandna iktar kanzunetti ippreparati propju għal-lum għall-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn dan huwa Jose Feliciano, Feliz Navidad!
Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Feliz Navidad!
I wanna wish you a merry
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.
Pom, ekku, għamlek xollu kol kanta maħħa u kol il-ħin kollu u jgħamil bsu bajħa u bidejħ, għetidu id-drams, għaxija kanzun
allegrija.
Allegrija, allegruza, bl-Ispanjol, Feliz Navidad, Happy Christmas u minissa fil-fat minn fuq Radio Lauretana, nawguraw lil-kull wieħed u kull waħda minnkom il-miliet il-tajjeb.
Lil-kull ħat.
Eżatt, ovvjament il-lejla ninaqdu kol fil-knisja għal-proċessjoni, għal-programmu aktar tar timbat għal funzjoni ta' nofs il-lejl. Issa tistrexi naqra wara nofs il-nari jew jew kella le?
Ma nafx jistajku.
Jiena ma qas nafse nagħmel u aħna ma nissapportux sa nofs il-lejl tgħid.
Mala.
U mela ma nissapportux jiġi naqra nas imbagħad ninħassu naqra niġu ftana u nerġgħu nirrankaw.
Yes.
Mela, il-Bing Crosby u David Bowie, Little Drummer Boy. Din naħseb tinteressak li lek drummer boy. Ġitu kol drummer boy. Drummer young man.
Come, they told me ba-rum-ba-bum-bum. A newborn king to see ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring ba-rum-ba-bum-bum. Rum-ba-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our finest day of glory. Say the day.
Fistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Ansieli.
partikolari kienet dik di Little Drummer Boy, Bing Crosby u David Bowie, oġbitek, egżewġ vuċijiet ma xurxin.
Interessanti,
differenti.
Ħadu differenti.
U issa fl-studio tagħna fil-waqt li l-ħin huwa 9:09 minuta u 15-il sekonda, daħal magħna l-arċipriet l-Odwa Tajba.
Kollox eżatt li l-jum sekondi. Mlux bħal il-ura mis-sigħat qiegħed illum.
Ejma, l-Odwa Tajba.
L-Odwa Tajba, lejlet il-miliet.
Lejlet il-miliet.
Wasanna fil-li
metaħanna.
Metaħanna ħasbu għall-iskeda tal-miliet fil-li wasanna fil-lejlet il-miliet.
Fil-fat għawnek l-iskeda diġa bizna il-nofs taħħa għax mill-għaw l-Staples.
Mill-Staples kontafu.
Ekku, għarċi prit kif aħna lejlet il-miliet.
Nizzuħor l-alla, ninsab kontent. Wara novena sabiħa bħal dik li kellna din is-sena kienet verament okkażjoni sabiħa fejn rajna mhux bis-sitfal, imma anke l-ġenituri jakkumpanjawhom fil-bankijiet magħhom, gustajt hekk il-bieraħ tfal li kienu qegħdin diġà ġol-bankijiet u l-ommijiet li ġew tard għaliex ġew wara fis-sens li t-tfal kienu diġà qegħdin iċ-ċentru jippruvaw. U l-ġenituri daħlu wara u ġabulhom il-bambini. Biex it-tfal li kollhom il-bambini f'idejja u marru jagħtu għomlhom u hekk xi ħaġa verament sabiħa u hekk irridu nkomplu nibnu l-ħidma anke tal-ġenituri fl-edukazzjoni reliġjuża tal-għolijiet illi huwa wieħed mill-impenji li jieħdu l-ġenituri sew fil-ritt taż-żwieġ. U sew anke fil-ritt tal-mamudija l-impenn illi t-tfal jiġu fid-dinja u jirabbuhom skont il-liġi tagħha. Kemm hija xi ħaġa kbira din il-missjoni tal-ġenituri li għandha tkun ukoll mezz biex il-ġenituri jippruvaw mill-ewwel berqa żgħira li jaraw li hemm bejniethom isolvu il-problemi ħalli l-imħabba tagħhom tkompli tikber u tkun ta' xhieda għat-tfal tagħhom. Verament prosi tax qegħdin naħdmu fuqha anke t-tfal li jkunu bdew il-preparazzjoni tagħhom wara l-ewwel tqarbina għal Griżma, il-ġenituri qed nimpenjawhom iżjed u dal-impenn jidher li qed jintlaqa b'entużjażmu ferħ. Inkomplu naħdmu hekk ħalli l-parroċċa tagħna tkompli tkun verament minn ta' quddiem f'dan il-metodu tal-talim tat-tfal li ma jserraħx biss fuq dak li jsir fil-klassi tad-dottrina nofsija tliet kwarti darbtejn fil-ġimgħa li huma ftit wisq.
Ftit.
Sewwa għalfejn dak li jistgħu jagħmlu l-ġenituri kontinwament bl-eżempji sbieħ tagħhom.
Fil-fatt ukoll ta' min jgħid li l-bieraħ in-novena kienet kif qabad ngħid, il-ofoluxe kien tlaħaq kienet verament eluq sabiħ ta' din in-novena. Fuq il-qrar qed nara propju illum lejlet il-miliet il-qrar ikun bejn l-erba ta' wara nofsinhar u t-tminja ta' filgħaxija.
Ekku fl-erba nibdew ser ikun hemm għall-ħabta tal-erba bejn l-erba u l-ħamsa Fader Roberto Gawċi dawk li soltu erru għandu taħat ser ikun hemm hekk għal dik is-sija, ser ikun hemm ukoll saċerdoti oħrajn wara l-ħamsa sa t-tminja fil-ħin tal-purċissjoni, fil-ħin tal-programm tal-mużew jibqa' dej il-qrar fil-Knisja tagħna biex ikun mument sabiħ ħall-imbagħad flimkien iċċelebraw il-qudisa ta' nofs il-lejl illi nibdew għall-ħabta tal-11 bil-kant tal-Carols mit-tfal, ikollna l-uffiċċju tal-qari fil-11 kwart. Imbagħad wara din it-talba tal-uffiċċju tal-qari kollna l-prietka tat-tifel forsi wkoll xi kant ieħor u ikollna wkoll imbagħad il-qudisa solenni tal-lejl qaddis tal-miliet.
Ovvjament fil-ħamsa għandna dimostrazzjoni tal-bambin Ġesu, ħana ġa tkellimna naqra ma' superjur ukoll fuq dan u anke fis-sitta jkollna l-programm tal-miliet imtella mit-tfal jattendu l-qasam tal-mużew iċ-ċentru tagħna fil-Knisja.
Hawnhekk nagħmel l-appell tiegħi mill-ġdid lill-ġenituri biex jakkumpanjaw l-tfal ħalli nagħmlu dimostrazzjoni b'Ġesu bambin kif rieda San George preka verament sabiħa għandna xena tagħha fuq dak il-preseppju li aħna qassamna l-tfal il-bieraħ li t-tfal is-sar jistgħu joqogħdu ibittru jimlewa bil-kuluri, verament xi ħaġa sabiħa hekk din il-purċissjoni unika fid-dinja biex infaħru il-dak li sar bniedem għalina verbum dej karo factum est. Ma nixbax nagħmel l-appell tiegħi lill-ġenituri biex nagħmlu appoġġ u nagħtu appoġġ lis-soċi tal-mużew illi jorganizzaw tant ħerqa din il-purċissjoni tal-bambin illi ridan u bdijan San George Preka. Il-proċessjoni tibda mill-qasam tal-Mużew tas-Subien, taddi għal wara l-Knisja, triq Don Giuseppe Galjarapa, għal triq il-Modija, għal triq il-Glen Eagles, għal Silem u tinżel għal Pjazza biex imbagħad titla' fuq it-suntier u tidħol ġewwa l-Knisja.
Il-Knisja
milli jidher it-temp
Donnu irrieħ ser tbatti naqra.
Ibatti ħalli jaħfir ilna u nagħmlu purċissjoni sabiħa.
Eżatt.
Sena mhux bħall-oħra, niftakar darba din il-purċissjoni ħriġ bis-suttana anke l-ħafifa tas-sajf ngħidilha jien. U ħassejt isħana.
Isħana, veru, veru. Is-serata tal-miliet xeħat ħdejja għalli u koll labbatini qed jippreparaw xi ħaġa sabiħa l-okkażjoni.
Iva.
Però mhux labbatini biss.
Għandna jitfall iż-żgħar.
Iva.
Għandna jitfall ta' wara tqarbina sal-griżma qegħdin jippreparaw. Għandna l-adolexxenti li qegħdin jgħinu fl-organizzazzjoni. Għandna wkoll minn sejdoq, minn sej kanta sewwa. Għanna il-kor ta' tfal
ukoll
varjetà sabiħa biex natu spirtu ta' miliet ukoll lit-talenti li għandna fiċ-ċentru tagħna u tkun okkażjoni biex iċ-ċentru jilbes il-libsa festiva.
Dejjem ikollu l-ħajja u xejn.
Ikollu l-ħajja.
27 ta' Diċembru fis-seba ta' filgħaxija. Imbagħad għandna wkoll ikla parrokja.
Biljetti mill-bib għal donazzjoni żgħira li aħna nużawha għall-ispejjeż kbar li għandna biex immexxu ċ-ċentru sewwa. Mbagħad għandna l-ikla tal-miliet tal-parroċċa għandna numru limitat ta' biljetti
għal ħlieta ta' Jannar.
Tlieta ta' Jannar il-ġimgħa.
Il-ġimgħa, ekku.
Il-ġimgħa fil-għaxija.
Eżatt.
Fil-Grand Hotel u l-ħin ikun fis-seba.
Fis-seba ta' fil-għaxija. Jidher ukoll li fil-Knisja s-siġra l-est, l-ambjent l-est, hemm l-istilla tixel, l-Knisja hija mżejna wkoll xi ħadd qal ukoll kemm ħa pjaċirek jidħol fil-Knisja tagħna mhux mingħajr silem fil-fatt emra l-Knisja ipprepara. Preparata, il-Knisja preparata, issa jonqos li aħna nkunu preparati u
x'hekk. Ekku, nerġa' nagħmel l-appella għall-qrar il-lejla u li aħna wkoll nkunu hemmhekk għaliex l-aqwa tiżjin tal-Knisja hija l-preżenza tagħna fiċ-ċelebrazzjoni. U preżenza ħajja kif żgur se jkollna l-lejla. L-appell tiegħi huwa li min dan il-lejl beħsiebu joħroġ jiddiverti mal-ħbieb jew għal xi jikla. Jew għal xi ħaġa, noqogħdu attenti min sejr jixrob ma jsuqx, ħalli nevitaw disgrazzji li jistgħu jkunu ħafna koroħ. Sewwa, dan huwa lejl qaddis tal-miliet, hemm lok li niċċelebraw verament hekk sabiħ, imma niċċelebraw kif jixraq ħalli bil-għajnuna tal-la x'inhu hu l-għada ngħidu. Kellna mill-it sabiħ.
Eżatt. Ekk, u ovvjament arċipri taħna nawgurawlek miliet sabiħ, miliet mimli paċi, ekk aħna sa nejxu dan il-moment flimkien, però ovvjament fisem is-semija kollha tagħna ta' Radju Lawretana jselmiżi minn Għawdex minn Malta u lilin, nawgurawlek miliet. Sabiħ, mux ħajt is-sena t-tajba, ġdek un-eġu nil-taqaw.
Ġifiri, mux ħajt. Ringrazzja Klerio
tal-ġurnata.
Tal-auguri, nir-ringrazzja l-daw kolla illi matul dawn il-jiem tal-novena kienu involuti b'tant ħeġġa biex seta jkollna novena sabiħa. L-daw kolla illi għedin ippreparaw, għadhom jippreparaw, int-involutu koll fil-kor Lauretana, għanna l-kor Virgo, il-kant, l-abbatini, tant attivitajiet marbutin mal-liturġija tal-ġewwa l-Knisja. Grazzi verament mill-qalb għaliex rridu nkunu grupp kbir.
Katina,
katina, naħdmu ma' xulxin biex wieħed jgħin lill-ieħor jasal għal-miliet. U nixtieq ngħid illi din is-sena ħankun maqut mod mill-aktar spirituali mal-ħutna l-insara ta' Betlem.
Ekku,
meta kienet hawn fostna dik.
Vera babun. Fil-fatt, jiena batit li diska, imma ma stajċ għax il-mobile qiegħed jiċċarġi għad-dar. Imma nsemmaħilhom jew illum jew għada l-issemmija tagħna.
Għalhekk ma stajx għandek.
Iva, minn hemmhekk, issa ma xiex bl-arbi jew le ma qalt li din semmaħilhom fuq ir-radju issa rrid għax ma stajċ naqbad minn hawnhekk il-
U batet ukoll stampa għandha rit.
Iva,
nofs qiegħed rit tal-miliet.
Iva.
U nofs qiegħda l-kuruna tax-xew.
Iva, sabiħ.
Fejn hemm ir-rit tal-miliet, this is the season. fenem il-nofs
tax-xewk
tal-koruna tax-xewk. This is the reason.
Dajba, il-fat irrina erra
dinija membru fil-Kunsil tal-Palestina, jiġifieri sa membru parlamentari u tirrappreżenta il-Kristjani li hemm hemmhekk li huma ftit għalfejn il-miljuni ta' Musulmani u Lut. U se nkun maqgħod magħhom b'mod spiritwali għaliex meta kienet hawn ġabitli kalċi. Mamul mill-injam taż-żebbuġa, mamul mill-tifel tagħha li għandu fondazzjoni wkoll Giovanni Paolo t-tieni, forsi m'għandhomux ma naraw fostna il għaliex għandna flimkien mal-JP2 Foundation programmazzjoni ta' xi attivitajiet li se jġibulna anke dinjitajiet fil-Knisja kbar f'Jannar u anke f'Mejju fellu il-30 sena minn meta San Giovanni Paolo t-tieni kien f'Għawdex u dan għandu fundazzjoni li għamlu dan ix-xogħol biex jipprovdu x-xogħol hemmhekk. U dan il-kalċi se nużaħ fil-tisa tal-ofs il-lejl biex nitlob għalihom talbitni jistess itlob ħafna għalina ħalli nżommu l-kolb għaltli għal b'ħafna diffikultajiet biex l-insara minn hemmhekk ma jiċċaqalqux, ma jkollhomx għalfejn jitilqu u jitbedu mill-pajjiż. Hija sitwazzjoni verament hekk taqsim il-qalb li l-insara kollhom jitilqu minn dak il-post għalhekk aħna l-art imqazza mhijiex biss il-ġebel tal-postijiet ta' fejn twielet għex għadda l-passjoni Ġesu, imma aħna wkoll knisja, knisja ħajja li għandna nitolbu ħafna għalihom nippruvaw ngħinuhom kemm nistgħu.
B'dak l-auguri niqfu hawnhekk u nispiċċaw l-edizzjoni ta' lejlet il-Miliet ta' Bonġu mill-lajn.
Iva.
Niqfu hawnhekk xogħol kien mill-bidu u.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Dara tajjeb ħafna. Edizzjoni oħra ta' Bonġu mill-lajn għada speċjali anke f'jum il-Miliet inkunu hawn.
Ekku.
Mela, nirringrazzjawkom il-kumpli.
Inkunu xiftit iktar għajjenejn imma kunu għaw.
Inkunu għaw ukoll. Inkomplu mhux għax ħanet ilqu aħna jfisser li titfor radio, ta' baqgħna ħafna u ħafna programmi oħrajn. Ħan ispiċċaw Britney Spears kont ħa ngħid xi ħaġa oħra. My only wish. Grazzi ħafna. Ciao ciao, grazzi Sean ukoll li kont miegħi. Qed jitħaq Sean, m'hawnx għalih.
Signore.